Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 1-сентябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кечээ 31 августта Кыргызстан эгемендиктин 31 жылдыгын белгиледи.
Тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик.
Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу Украинанын Запорожье атомдук электр станциясын көргөнү барды.
Биз согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка баратабыз. Муну үчүн Орусия тараптан эле эмес, Украина тараптан да так кепилдик талап кылынды.
Бүгүн 1-сентябрда Кыргызстанда мектептер жана башка билим берүү жайлары эшигин ачты.
Балдардын окууга болгон кызыгуусу кичине начарлап барат. Анткени көбүнчөсү телефон менен алаксыйт. Ата энелер дагы акча табуунун артынан чоң ата чоң энелерине таштап коюп башка өлкөлөрдө иштегендер бар, кароосуз калган балдар көп.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Биздин толкунда болуптуруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Украинанын энергия атом компаниясы Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин эксперттер тобу Запорожье атомдук электр станциясына барганын билдирди. МАГАТЭнин миссиясы 30 августта Киев шаарына жетип, 31 августта электр станцияга жол тарткан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэл Гросси коопсуздук үчүн Орусиядан да Украинадан да кепилдик алганы жана алар АЭСте бир нече күн болорун билдирген. Анын жыйынтыгы боюнча станциядагы абал тууралуу маалымат берилет. Запорожье атомдук электр станциясы орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Аны украин кызматкерлери иштетип жатат. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткыланып, кооптук жагдай жаралды. Бул үчүн Киев менен Москва бирин бири айыптап келет. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Орусия менен виза режимин жеңилдетүү боюнча келишимди токтотууну макулдашты. Мындай чечим 31 августта Прагадагы жолугушууда кабыл алынганын Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиортону билдирди. Анын сөзүнө караганда Евраш аракеттин бир катар мүчөлөрү орус жарандарына виза берүүнү толук токтотууну колдогон жок. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Баррел бул келишимдин токтотулушу орусиялыктардын евро биримдикке киришин оорлотуп баасын да кымбаттатарын айтты. Буга чейин чечим кабыл алынса виза орусиялыктар үчүн мурдагыдай 35 евро эмес 80 еврога көтөрүлүп арызды кароо мөөнөтү узартылары кабарланган. Прагада жолугушууда Латвия, Литва, Польша, Финляндия жана Эстония Орусиянын жарандарынын Шенген аймагына киришин коомдук коопсуздукка коркунуч деп билдиргени кабарланган. Орусия Украинага чабуул жасагандан кийин Евро биримдиктеги айрым өлкөлөр, анын ичинде Балтика мамлекеттери орус жарандарына Шенген визасын берүүнү биротоло токтотууну же чектөөнү сунуштаган. Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда виза берүүнү жеңилдетүү тууралуу макулдашуу 2007 жылы кабыл алынган. Жергиликтүү кабарлардан укук коргоочу Камиль Рузыев анактаган Каракол шаардык соттун өкмүн жокко чыгарууга байланыштуу прокуратура облустук сотко кайрылганын билдирди. Каракол шаардык соту 12 августта Камиль Рузыевди актаган жана укук коргоочу анын ишинде кылмыштын курамы жок болгондуктан ушундай чечим чыгарылганын билдирген. Сотто мамлекеттик айыптоочулар аны күнөөлүү деп таап, 5 жылга кесип, бирок мунапыс менен бошотуу өтүнүчүн келтиргени маалымдалган. Ага карата кылмыш ишин токтотуу тууралуу жергиликтүү жана эл аралык уюмдар да кайрылуу таратышкан эле. Рузыев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Укук коргоочу 2 жыл мурун документтер жасалмалоо жана андалдамчылык беренелер негизинде кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына чыккан. Кийин анын ишиндеги жазык кодексинин алдамчылык беренеси алынган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган салтанатта сүйлөгөн сөзүндө энергетика тармагына токтолду. Өлкө көз карансыз болгондон бери алгачкы жолу энергетиктер өзгөчө менен кыска убакта жаңы объектилерди ишке киргизип жатканын айтып, Камбар ата биргесинин курулушу башталганын өлкөнүн энергетикалык көз карансыздыгына жасалган бул чоң кадам деп билдирди. Өткөн айда Улуттук энергия холдинг компаниясы энергетика тармагын реформалоонун алкагында бир катар компаниялар бириктирилгенин билдирген. Ага ылайык бөлүштүрүүчү компаниялар Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомуна бириктирилип, абоненттерди тейлеген бир мекеме түзүлгөн. Ошондой эле Бишкек жылуулук тармактары акционердик коому электр станциялары компаниясына кошулган. Былтыр ноябрда коопсуз кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Июль айындагы өкмөттүн жыйынында энергетика министри Досул Бекмурзаев бул тармактагы жалпы каржылык тартыштык 15 миллиард сомдон ашканын маалымдаган. Кыргызстан бир канча жылдан бери энергетика тармагын реформалоого аракет кылып келет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, куугунтуктун жаңы толкунда жана азаттыктын тажик кызматынын журналисттердин ишине буттоос аракетине каршы экенин билдирди. Джейми Флай катында толу Бадакшан автоном облусундагы май айында болгон окуялардан кийин Озоди радиосунун журналисттерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн коркутуу үркүтүү куугунтуктоо мурдагыга караганда көп боло баштаганын жазды. Озоди радиосунун Настоящее время телеканалынын кабарчылары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кол салууга кабылганы, алардын кесиптик ишмердүүлүгүндө колдонгон электрондук шаймандары алынганы кабарланды. Кыргызстандын билим бери жана илим министрлиги окуучулардын сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонуусуна тыюу салган буйрук бекитти. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, окуучулар уюлдук байланыш каражаттарын окуу процессинде онлайн тесттерди түзүүдө жана колдонууда, электрондук күндөлүктү колдонууда, информатика кабинеттери, смарт класстарда колдоно алат. Кыргызстанда 1-сентябрдан баштап жаңы окуу жылы башталды.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосунун эфириндесиз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечээ 31 августта Кыргызстанда эгемендик күнү белгиленди. Өлкө көз карандысыздык алганына 31 жыл толду. Бул датага байланыштуу негизги майрамдык иш-чаралар Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Чуңкурчак жайлоосунда өттү. Азыр ага катышып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянын сунуштайбыз.
Чуңкурчак жайлоосунда мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышкан президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктоо сөзүндө эркиндик үчүн тынымсыз күрөшкөн эл гана эгемендикке жетишип, аны сактап каларын белгиледи.
Албетте, 3000 жылдан ашкан тарыхыбызда 31 жыл бир көз ирмемде эле мезгил. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу.
Жапаров сөзүндө Кумтөргенин Кыргызстанга өтүшүн чоң жетишкендик катары сыпаттады. Алдыдагы ири долбоор катары Камбар ата биргесинин, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун белгиледи.
Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө, коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, чек арачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштерин быйыл да улантып жатабыз. Ал эми кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар ата биргесинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам.
Иш чарага өлкөнүн жогорку жетекчилиги, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков, коомдук ишмерлер, чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы быйыл башкача форматта өткөрүлдү. Расмий иш-чаралар дагы ушул Чүйдөгү Чуңкурчак жайлоосунда өткөрүлүп жатат. Бул күнү көрүнүктүү саясий ишмер Байтек Канайулунун 200 жылдыгындагы белгиленди. Анын алкагында маданий иш-чаралар, ынтымак фестивали, боз үйлөрдөн турган айыл уюштурулуп, концерттик программа дагы тартууланды.
Буга чейин бул эгемендүүлүк деген сөздү ооз аңгыча канча кан төгүлгөн бизде.
Күмөндөр Абылов, Кыргыз Республикасынын эл артисти.
Колго алып эгемендүүлүккө жеткенбиз деп тарыхчылар айтып атпайбы? Мисалы үчүн биз алардын бирин да көргөн жокпуз. Акыркы жолку бу Совет өлкөсүнөн өкмөтүнөн бөлүнгөндөгү эгемендүүлүгүбүз бул чындыгында бизге бирөө подарить эткен сыяктуу жеңил келген үчүн азыркы чоңдорубуз баш болуп өзүбүз сезбей атат окшойбуз, баркын билбей атат окшойбуз деген ойдомун да. Болбосо бул деген кан менен жин менен канчалаган өлүм житим менен азап тозок менен колго келчү нерсе. Ошон үчүн туура ойлонуп тарыхты көбүрөөк окуп улуулардан көбүрөөк уксак мунун маанисине эч бир майрамдын бүгүнкү майрамындай эч бир майрам тең эмес.
Кийинки муунга эгемендүүлүктүн баргын баасын жеткириш үчүн улуу муундардын
Милеткан Шеримкулов Жогорку Кеңештин экс төрагасы
улуу муундар менен кичүү муундардын ортосунда айрым мына ажырашкан бир моменттери болуп калды, мезгилдери болуп калды. Бул дагы тарыхый ошол мезгилге туш келген бир өзгөчөлүк, аны туура түшүнүш керек. Өзүбүздүн тарыхыбызды, таалимибизди бериш керек жаштарга. Мына ошондо жаштарыбыз улуулардын сөзүн угат. Болбосо улуулардын сөзүн жаштар эмне үчүн кээде укпай калат? Себеби аксакалдардын өзүнөн да кетип атат. Мына ошону дагы биз эске алышыбыз керек. Аксакалдар өзүнүн аксакалдыгын, насаатын акыл эсин айтардан мурда өздөрү таза адамдардан болуш керек, акыл менен адамдардан болуш керек.
Андриус чет өлкөлүк турист.
Үчүн эгемендик абдан маанилүү. Биз да кичинекей өлкөбүз, силер да суверендүү мамлекетсиңер. Эгемендүүлүк бул өз өлкөңдө эркин сөз, эркин жүрүү дегенди билдирет. Бул абдан маанилүү. Эл эгемендүүлүгүн майрамдап жатканы аябай жакшы көрүнүш.
Это значимый день, это приятно, это
Барчын шаар тургуну.
Эгемендүүлүк биздин бул канчабы жылдан берки көп кыйынчылыктарды тартып, андан кийин өзүбүздүн бир эркин куш сымал учкан бүркүт сыяктуу элестетем. Кыргызстандын мындан кийин да ошол бүркүт сымал учуп канатын кеңири жая берсин.
Жогорку Кеңеш 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Токтосун Шамбетов, Давран Эгамбердиев, Азаттык.
Кыргызстанда муфтияттын имаратын курууга коррупцияга күнөөлөнүп соттолуп чыккан, Бажы тармагында ири коррупциялык схема түзгөн деп айтылган Райымбек Матраимов демөөрчүлүк кылууда. Соц тармактарда активисттер бул үчүн муфтиятты сынга алышууда. Мусулмандар дин башкармалыгы имаратты курууга башка демөөрчүлөр табылбаганы менен түшүндүрүп жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы имаратын Бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, бюджетке 2 миллиард сом төлөгөн Райымбек Матраимов кура турганы тууралуу кабар талкууга түштү. 30 августта Исмаил Ата коомдук кайрымдуулук фонду соц тармактагы баракчасы аркылуу муфтияттын жаңы имаратына капсула салынганын жарыялаган. Атасынын атындагы фонду Райымбек Матраимов жетектейт. Муфтият жогорудагы маалыматты ырастап, алар өзүнүн имаратын ижарага алып отургандыктан жаңысын куруу үчүн демөөчүлөргө кайрылганын Азаттыкка билдирген. Дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев буларды айтты.
Ишкерлер колдоосу менен курулду. Курулушу 1.5 ай мурда башталган. 1.5 ай мурда.
Жаңы имаратты курууга канча каражат жумшалары, анын долбоору тууралуу маалымат берилген жок. Имарат Бишкек шаарындагы Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Имам Сарахси мечитине жанаша салынууда. Муфтияттын өздөрүнө имарат куруу боюнча демөөрчү издеп ишкерлерге кайрылганы тууралуу жообунда сындагандар бар. Дин темасында жазып, коррупцияны айыптап жүргөн журналист Семетей Талас уулу муфтият ишкерлерден демөөрчү таба албаса элге кайрылганы эп болмок деген пикирде.
Алардын айтымында башка бир нече фондторго кайрылдык. Ушулар эле баягы демөөрчү болгон макул болуп атышпайбы? Канчалык деңгээлде мындай туура келет, туура келбейт билбейм. себеп бар. Райым Матраймов коррупцияга шектелип, кайг отуруп да чыккан эле мамлекетке 2 миллиард төлөгөн киши. Шундай коррупционерге жаңы уфтияттын имаратын курдук эле. Коомчулукта өтө терс, акырет үчүн өтө терс деп ойлойм да. Андан көрө муфтият марафон өткөрсө болмок экен. 50 сом, 100 сом, 500 сомдон салсак деле ошол акчага салынмак негизичи.
Имараттын капсуласын салуу аземине муфтий Замир Акиев, Исмаил Атафонов төрагасы Райым Матраимов, Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов жана Бишкектеги Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаров катышкан. Айрым активисттер бул иште эл өкүлүнөн жана бийликтин өкүлү аралашып жүргөнүндө сынга алышууда. Акимдин орун басары Руслан Бекназаров райондук администрация муфтияттын имарат үчүн борбордук мечит курулуп жатканда эле кошумча жер бергенин айтып, анын курулушунун жүрүшүнө бийлик аралашпаганын билдирди.
Анан ушул жерге мурдатан эле булар спонсор издеп, жеке демөөрчүлөрдү издеп жүрүшкөн. Быйылкы жылдын эсебинен ошо демөөрчү табылып, Райым Матраимов ошо куруп берүүдү макулдук берип, ошону куруп башташыптыр. Жер муниципалдык эмес, ошо муфтияттын карамына карылган жер. Муфтият бейөкмөт уюм болгондон кийин өкмөткө дагы, акимчиликке дагы, мэрияга да тиешеси жок. Буга мамлекеттик органдарды байлаган туура эмес болуп калат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов алгачкы жолу 2020-жылдын 20 октябрында кармалган. Былтыр февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешлерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1 май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Мусулмандар дин башкармалыгынын коррупцияга аралашкан адамдан акча алып, имарат курдуруп жатканына таң калды.
Өзгөчө мына коррупциясы сот менен далилденген чиновниктен колдоо алуу демөөрчүлүк аябай чоң суроо. Себеби дегенде динди, жакшылыкты, туура жолду жайылткан, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарган муфтият ушундай нерселерге аралашуусу, демөөрчүлүк алуусу аябай чоң маселе да.
Ал эми муфтияттын имаратынын курулушуна байланышкан чыр муфтият жетекчилиги кабылган биринчи гана жаңжал эмес. 2019-2020 жылы ажылык сапарга деп элден жыйналган 636 000 доллардын дайыны чыкпай, бул мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушовдун ээлеген ордунан кетүүсүнө себеп болгон. Бул окуяга байланыштуу муфтий Максатбек Токтомушов жана муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев укук коргоо органдары тарабынан кармалып, кийин башка жакка чыкпоо тилек каты менен бошотулган. Ажылык сапарга деп чогулган акчаны экс-муфтий жакында төлөп бергени кабарланып, Мусулмандар дин башкармалыгы ал акча ээлерине кайтарылып берилерин 18 августта жарыялаган. Ага ылайык, акча ээлери аны кайтарып алса да, ажылыкка кезеги сакталып кала бермекчи. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Киевке келген атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу андан ары Запорожье атомдук электр станциясын көргөнү барды. Орусия басып алган станцияда акыркы айларда атыш күчөп, кооптуу абалга кептелген. Бул арада украин күчтөрү түштүк облустарда контур чабуулун улантып, орус күчтөрүн артка сүрө баштады. Теманы алдыда менин баянымдан уга аласыз. Бириккен улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭнин эксперттер тобу Киевке 30 августта келди. Мында алар Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, 31 августта Запорожье облусуна багыт алышты. Топту жетектеп жүргөн МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси Европадагы эң чоң атомдук электр станциясына байкоо салуу үчүн Украинада туруктуу миссия түзүү ниетин билдирди.
Бул операциялар өтө татаал. Биз согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка баратабыз, оккупацияланган жерге баратабыз. Муну үчүн Орусия тараптан эле эмес, Украина тараптан да так кепилдик талап кылынды.
Гросси кошумчалагандай, миссиянын мүчөлөрү станцияда бир нече күн болот. Станциянын абалын текшерүү өзүнчө маселе. Ошол эле маалда чет элдик эксперттердин коопсуздугу да өзүнчө маселе болуп турат. Себеби акыркы 1-2 айдан бери Запорожье атомдук электр станциясынын айланасында атышуу күчөгөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия эксперттер жүрө турган коридорду атайылап аткылап жатканын билдирди.
Бул өтө маанилүү миссия. Биз алардын коопсуз жана толуккандуу иштеши үчүн болгон нерсени жасайбыз. Тилекке каршы, Орусия так ошол миссия станцияга бара турган багыттарда чагымдарын токтотпой жатат. Бирок мен МАГАТЭнин миссиясы ишин баштайт деп үмүт кылам. Запорожье атомдук электр станциясында жана ал жайгашкан Энергодар шаарында, ага жакын райондордо кырдаал өзгөчө коркунучтуу абалда кала берүүдө. Окупанттар станциядан чыкпай жатышат. Аткылоосун улантууда,
деди Зеленский соңку видео кайрылуусунда. Орусия Запорожье атомдук электр станциясын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын баштарында басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Ал тургай өрт дагы чыгып араң басылган. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Украинадагы жалпы согушту кырдаалдын өзүн түшүнүү үчүн биз аны эки топко, чыгыш жана түштүк фронтко бөлүп карасак болот. Февраль мартта Киев багытынан артка чегингенден кийин орус аскерлери Крымды кошпогондо Украинанын 6 облусунда гана калган. Учурда чыгыштагы Донецк, Луганск облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Харьков облусунун азыраак бөлүгүн, түштүктөгү Запорожье, Херсон облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Николаев облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Чыгыш фронтто кармаш айгышкан кармашта уланууда. Бирок украиндер орустардын курал жарак кампаларына катуу сокку ургандан кийин согуш линиясы өтө өзгөрбөгөн абалда келатат. Соңку маалыматтарда Донецк калаасынын айланасындагы Авдеев жана Бахмут шаарларында атышуу күчөдү. Ал эми түштүк фронтто Украинанын куралдуу күчтөрү контур чабуул баштаганына 2 күн болду. Алар алгач Херсон облусундагы көпүрөлөрдү талкалап, Днепр дарыясынын оң тарабындагы орус аскерлеринин арт жактагы күчтөрү менен байланышсыз калтырды. Иш жүзүндө украиндер контур чабуул менен Херсондун Днепрге чейинки бөлүгүн кайтарып алганы турушат. Антсе Николаев облусунун чакан бөлүгү да бошойт. Британиянын чалгын кызматы күн сайын берүүчү билдирмелеринин 31-августтагы чыгарылышында Украинанын контур чабуулдарын ырастап, ал алгачкы жыйынтыктарын бергенин маалымдады.
Украинанын түзүмдөрү орус коргоонуусунун алсыз жерлерине басым жасоо менен бир канча жерде фронттун линиясын кыйла аралыкка чейин артка жылдырды. Орусия өз доктринасына ылайык өз линиясындагы боштуктарды толтурууга аракет кылып жатат,
деп айтылат британ чалгын кызматынын маалыматында. Орусиянын коргоо министрлиги болсо контур чабуул башталганын ырастабаганы менен бул аймакта украиндердин каршылыгы күчөгөнүн мойнуна алып жатат. Бирок башка аймактар сыяктуу эле Херсондо деле алар алдыга жылып жатканын билдирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Бүгүн 1-сентябрь, билим күнү. Кыргызстанда билим берүү мекемелери эшигин ачты. Бирок ошол эле маалда өлкөдө мектеп жетекчилерин жаңылоо процесси аяктай элек. 2-3 күн мурда гана мектеп директорлугуна талапкерлердин сынагынын 1-айлампасы аяктады. Ваканттык деп конкурс жарыяланган 966 мектепти жетектөө ниетин билдирип, 2000 ашык талапкер документ тапшырган. Жыйынтыгында босогоп алды 35% гана талапкер топтоп сынактан өттү. Темага кененирээк кесиптешим Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Өлкө боюнча 966 мектеп директорлугуна конкурс жарыяланган. Сынактан кийин 600 ашыгы бүгүнкү күндө бош калды. Себеби тестке кирген талапкерлердин 65% суроолорго жооп бере албай калган. Арасында 10-20 жыл иштеген жетекчилердин көбү тесттин жыйынтыгы менен өз ордунда калды. Сынакка кирүүгө 1371 талапкер мүмкүнчүлүк алган, анын 486 босогоп балдан жогорку көрсөткүчкө ээ болду. Бишкек шаарынан тестке катышкандардын 62% босогоп балдан өткөнүн билим берүүнүн сапатын баалоо борборунун жетекчиси Бактыгүл Шамшырдинова айтты.
Жалпы 181 документ бизге түшкөн, анын ичинен 132 допуск алды кандидат, не допуск 49 киши болуп калды. Бүгүн тестке катышканы 129 болду, 3 талапкер келген жок. 129 талапкердин ичинен 79 талапкер пороговый балдан өйдү алды. Республика боюнча бул чоң көрсөткүч. Эми ушу Бишкекте бир мектепке 10 талапкер документин тапшырды.
Республика боюнча эң жогорку пайыздык көрсөткүчкө тестирлөөдө 56 жаштагы Эрмек Өсекеев ээ болду. Ал 80 суроонун 70%ине туура жооп берип, 87.5% алган. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин деканынын орун басары болуп иштеп жаткан Эрмек Усекеев документти тапшырууда номер 61 мектеп лицейин жетектөө ниети бар экенин көрсөткөн. Буга чейин мектепти жетектеп келген Юрий Низовский болсо сынакка катышууну кемсинтүү катары кабыл алаарын айткан болчу. Тестирлөөнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча 33 жаштагы Асель Садырова өлкөдөгү эң жаш мектеп директору болот. 70% суроолорго жооп берип, Бишкектеги номер 55 мектепке жетекчи болом деген ниет менен келген мугалимдин 10 жылга чукул педагогикалык стажы бар. Азыркы тапта Асель номер 84 мектепте орус тили жана адабияты мугалими. Алдыда ата-энеси миграцияга кеткен балдар менен ишти күчөтүү үчүн аракет көрөрүн айтты.
Балдардын окууга болгон кызыгуусу кичине начарлап барат, анткени көбүнчөсү телефон менен алаксыйт. Ата энелер дагы акча табуунун артынан чоң ата чоң энелерине таштап коюп башка өлкөлөрдө иштегендер бар, кароосуз калган балдар көп. Ал балдар менен көп иштешпей, балдар болсо өз убактысын каалагандай коротуп, ошондой проблемалар көбүрөөк да мектептечи.
Бирок республика боюнча көрсөткүч жакшы эмес. 7 облустагы бош турган мектеп директорлугуна талапкерлердин 65% тесттен өтпөй калды. Азыр билим берүү жана илим министрлигинин сайтында конкурстун экинчи туру жарыяланып, документтерди кабыл алуу 8 сентябрга чейин уланары айтылган. Ош, Бишкек шаарларынан сырткары 600 ашык мектептин жетекчиси жок турат. Директорлорду тандоого ылайыкташтырылып жазылган тест 80 суроодон туруп 5 бөлүккө бөлүнгөнүн билим берүүнүн сапатын баалоо борборунун жетекчиси Бактыгүл Шамшидинова айтып, буларга токтолду.
Эми бүт республика боюнча айтсак 33% ошо пороговый балдан үйдү алышты. Бул болсо, эми өзүңөр билип атасыңар, абдан низкий эле процент болуп атат. Анан кайта эле көп орундар вакантный болуп калып калды. Бул эми мындай непрерывный процесс болот да, 5 жыл иштеп өткөндөн кийин эле кайта эле бул вакантный место болуп жарыялана берет да конкурс.
Республика боюнча буга чейин компьютердик тесттөрлөө алгач Баткен жана Жалал Абад облустарында өткөн. Билим берүүнүн сапатын баалоо борборунун маалыматына ылайык, Чүй жана Ысык Көл облустарынан сынакка катышкандар босого балдан өйдө көрсөткүчкө көбүрөөк ээ болгон. Ысык Көлдүн Жетегүз районундагы мектептердин бирине талапкерлигин койгон педагог 80% суроолорго жооп берип, Бишкектик Эрмек Усекеевтен кийин турат. Эми сынактын экинчи туру 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин кайра уюштурулат. Мектептерди мурда жетектеп келгендердин арасында да сынактын босого пайызынан да өтпөй калгандар болуп жатты. 32 жылдан бери билим берүү тармагында иштеп, анын 17 жылын мектеп директорлугу кызматын аркалаган Татьяна Роткина сынакка мектеп жамааты жана ата-энелердин суранычы менен катышканын айтты. Ал жетекчилердин ротациясында колдобой турарын кошумчалады. Бүгүн ал 78.5% суроого жооп берген.
Тестирование прошла, очень волновалась.
Сынактан өттүм, аябай толкундандым. Биз үчүн бул өтө чоң сынак болду. Түрдүү суроолор келди. Өзгөчө педагогика жаатында суроолор көп экен. Биздин жамаат аябай ынтымактуу. Ошондуктан тестке катыштым. Эми башка мектепке ротация кылабыз десе, мен макул эмесмин. Себеби барган жериңде бир нерсени өзгөртүү кыйын.
Очень сложно будет что-то менять.
Буга чейин мектеп жетекчилерин конкурстук негизде шайлоо демилгеси кызуу талкууланган. Айрым директорлор конкурска катышууну кемсинтүү катары кабыл алып, ата-энелер болсо нааразылык акцияларына чыккан. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фондунун аткаруучу директору доктор Гүлгендербаева тестирлөөнүн оң жана терс жактары бар экенин айтып, билим берүү жана илим министрлиги анын жыйынтыгы менен чараларды көрүүсү керек деп эсептейт. Маселен, бул сынак айрым директорлордун билим деңгээлинин төмөндүгүн көрсөттү.
Терс жагы, терең маданияты жок адам 5 жыл ичинде мен деген жеке кызыкчылык үчүн иштеп кетиши мүмкүн. Жөн эле мугалим болуп 7 жыл иштедим, бирок башкаруучулук, финансылык менеджмент, педагогикалык менеджмент, мугалимдин ишмердүүлүгүн баалоо процессин биле албасаң, бул да өтө кооптуу маселе болуп кетиши мүмкүн. Мен ойлом, уялбай эле СССРдыкындай 3 айлык директорлорду окутуу курстарын ачыш керек онлайн, офлайн.
Деп айтты доктор Гүлгендербаева. Билим берүү жана илим министрлигинин 26 июлдагы буйругунун негизинде мектеп жетекчилеринин бош кызмат орундарына сынак жарыяланган. Кыргызстандын мектептеринин директорлору конкурстук негизде тандалып, 5 жыл иштейт деген жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгондугу 12 июлда кабарланган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 1 сентябрь, күнгө бейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Ал баруучу мен Эрнис Нурматов. Кече 31 августта Кыргызстан эгемендик күнүн белгиледи. Өлкө 1991 жылы көз карандысыздыгын жарыялаган. Бул чыгарылышыбызда эгемендиктин баасы тууралуу чет жактагы мекендештер менен аңгеме дүкөн курабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда дароо эле талкууга орун берели, сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Быйыл Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилөөдө. Дүйнөдөгү геосаясий окуялардын, анын ичинде Украинадагы согуштун айынан быйыл эгемендик деген сөз өзгөчө кабыл алынып жаткан сыйт. Эгемендиктин баркына жетүү үчүн эмне кылуу керек? Буга чет жактагы журтташтардын кошкон салымы кандай? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда четтеги мекендештер менен бирге жооп издейбиз. Бүгүнкү талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетсем, Берлинден саясат таануучу, юридикалык антропология илимдеринин доктору Махабат Садырбек, соода өнөр жай палатасынын Украина, Польша жана Германиядагы ыктыярдуу өкүлү болуп иштеген ишкер Азамат Исмаилов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири, Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов жана Швециядан мурдагы журналист Мирбек Айтикеев. Талкууну мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Махабат айым, сырттан караган адам катары 31 жылдыгын белгилеп жаткан эгемен Кыргызстандын артыкчылыгы эмне, кемчилиги эмне? Эмнеге жеттик, эмнеден өксүдүк?
Саламатсыздарбы? Эгемендүүлүк майрам менен баарыңыздарды куттуктайм. Сырттан караган адамга Кыргызстан өзүнүн территориясы, символдору, улут катары, мамлекеттин бардыгы, эне тил, улуттук тил катары статуска ээ болгондугу булар биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Кайсы бир чоң өлкөнүн бир бөлүгү эмес, биз өзүбүздүн суверендүү мамлекетибиз бар. Бирок мамлекет катары бир топ эле кемчиликтер бар экендиги көрүнөт. Социалдык, экономикалык абалыбыз анчалык жакшы эмес жана саясий жактан стабилдүүлүк дагы туруктуулук анча эмес деп айтмакчымын.
Азамат мырза, быйыл согуш башталганы миңдеген башка адамдардай эле өзүңүз дагы көп жылдан бери жашаган Украинадан чыгып кетүүгө аргасыз болдуңуз. Эгемендиктин баркын башкалардан дагы өзгөчө сезип жатсаңыз керек.
Саламатсыздарбы, эгемендик майрамы менен бүтүн биздин жаргындарыбызды, мекенибиздеги биздин элдерибизди куттуктап кетмекчимин. Мен өзүм 16 жылдан бери Украинада жашаган үчүн азыркы тапта Украинанын согушу ошо өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн болуп атат да. Анан бир нерсени биз байкадык, баягы эгемендүүлүк деген качан гана сен өзүң күчтөнө баштаганда толук эгемендүүлүктү талап кылат экенсиң да. Мамлекет өнүгүп жакшы нерселерге жете баштаганда что толук биз өзүбүзчө иш алып барабыз, өзүбүз кайсы жака барып кандай ишти кылышты тандайбыз деп Украина ошондой чечим алган үчүн азыркы тапта окуялар болуп жатат да. Анан мен ойлойм, ошо биз 31 жыл ичерисинде кыргыз мамлекети эгемендүүлүгүбүздү алганы менен ошо эгемендүүлүгүбүздү толук жакшы баалай албай атабызбы, же келген бизге мамлекетке келген кишилер ошону толук кармап, ошону даада жакшы багытка өнүктүрө албай атабызбы, билбейм. Мамлекет өнүккөн сайын эгемендүүлүктү эл өзүбүз жакшы сезе баштайт экенбиз да. А мамлекеттик өнүгүү болбосок биз көз каранды боло берет экенбиз. Көз карандылык бул толук эгемендүүлүктү билдирбейт да. Ошон үчүн биздин 31 жыл ичерисинде Кыргызстанда кандай өнүгүүлөр болду, толук эгемендүүлүгүбүзгө жараша кандай иштерди болду деп суроо кылсак жакшы нерселерди айта албайбыз да. Андан кийинки эгемендүүбүздү коргоп, ошо эгемендүүлүгүбүздү толук мааниде эгемендүү боло турчудай өнүгүп мамлекетибиз дагы жакшы даражага жетет деген ойдомун. Эгемендүүлүк негизи биздин мамлекетибиз үчүн аябай маанилүү нерсе экенин мен Украинада көрдүм. Азыр ошо эгемендүүлүктү сактап калалы, биз мамлекетибиз топурагыбыз калып калсын деп канчаладыган кишилер кайтып барып өзүнүн мекенин коргоп атат. Анткени бирөөнө көз каранды болгусу келбейт да. Ошо көз карандылыкту жок кылып эгемендүүлүгүн албаган канча деген мамлекеттер бар да. Ошон үчүн биздин эгемендүүлүгүбүздү аябай ыйык сактап ошону коргоп, ошо эгемендүүлүк сакталып калыш үчүн мамлекеттин өнүгүүсү аябай биздин үчүн керектүү нерсе деп ойлойм.
Мына жогоруда Украина маселеси көтөрүлүп калды, Украинада маселе жөнүндө айтылып калды. Мына ошондон кийин биздин Кыргызстанда көпчүлүк кыргыз жерибиздин, Кыргызстаныбыздын жарандары көпчүлүгү дагы деле эркиндиктин баркын баасын билбегенин баягы акыркы согуштук фонунда ошол эле интернеттеги, ошол эле жана башка талкууларда көрүнүп калды. Себеп дегенде соңку 30 жылда Кыргызстан маалыматтык саясатында деги эле ошол эле билим берүү жаатында, айтор агартуу жаатында, элди агартуу жаатында мындай көп иштер жасалбаганы, көп иштер баягы басым болбогону, көп убакытты коротуп алганы ушул жерден көрүндү. Бул жерде тышкы факторлор, тышкы пропагандага аябай сугарылган экен биздин элибиз. Ошол нерселерди, талкууларды баягы керек болсо ошо Европанын чок ортосунда жашаган мекендештерибиз ошо 30 жылдап сугарылган баягы көз караш менен бул жакта жүргөндө дагы сүйлөгөн көз караштары, алардын баягы карманган позицияларынан аябай бир чети таңкалдыра тургандай окуяга туш болуппуз да. Ошондуктан биз жарандарыбызга, өзгөчө келечек муунга биз албетте ооба биз бир муунду баягы агартуудан баягы өксүп калдык, өткөрүп алдык, ошол убакытты кечиктирип калдык. Бирок келечектеги муунга биз эркиндиктин баягы эркиндик деген бул биздин символикаларыбыз, биздин аймагыбыз, анан кийин валютабыз эле эмес, бул нерселер абдан маанилүү. Бирок андан дагы нерсе баягы көөдөндө, көкүрөктө, тилибизде жана башка аң сезимибизде дагы ушундай эркиндикке жетишибиз керек. Ошондой кыргызча ойлонуп мекендин баягы баркын баасын биле тургандай деңгээлге жетишибиз керек экенин дагы акыркы окуялар көрсөтүп атат. Ошондуктан ушул жака дагы аябай көп көңүл бурушубуз керек экен.
Толкунбай агай, сизге дароо эле суроо узатайын. Мынакей Кыргызстандан сыртта иштеп жүрүп, эгемендик, эркиндиктин маанисин көбүрөөк түшүнөсүз ушул жердеги башка катышуучулардай эле. Учурда Кыргызстандын башкы маселеси катары эмнени айтат элеңиз?
Өзүм 93 жылдан бери сыртта жүрөм, мигрант болуп. Москва шаарында 2004 жылдан бери. Бул эң чоң эле көйгөй баякы эле өзүбүздүн күчкө толуп турган жаштарыбыздын чет мамлекетте, биздин мамлекет үчүн эмес, чет мамлекетте башка жактарга иштеп жүргөндөрүн да. Мындан мамлекетке пайда болуп атат, алар жөнөткөн акча. Мамлекеттеги баягы мындай айтканда, орусча айтканда живой акча, наличка акча, ошол оборот болуп атканда ошол мигрант жөнөткөн акча. Бирок элге алып келген менен биринчиден ошол мигранттардын балдары, баягы ата энеси кетип балдары калып туруп, мындай айтканда мээримди көрбөгөн балдар роботко окшош мээримсиз балдар чоңоюп атат. Бул деген бир азыр башы башталды окшойт. Баягы ата энесин кийин бакпай турган, биздин баягы салт сананы түшүнбөй турган, ата энесин карабай турган, анан сен мага эмне кылып койдуң эле акча эле жөнөткөнүңдү дегендей дагы көйгөй жарала баштады да. Эми мына жакынкы чет алыскы чет мамлекеттего баягы үй бүлөлөр жүрөт, а жакынкы мына биздин Орусияга окшогон, Казакстанга окшогондордо күйөөсү бир жакта, аялы бир жакта болуп, көп үй бүлөлөр бузулуп чаташып ошондойлор болуп атат. Бул дагы чоң көйгөй мамлекет үчүн деп ойлойм да. Артыкчылык катары элдин жашоосу оңолду. 93 жылдан менен азыркыны салыштырып көрсөң, мындайча айтканда өтө эле айырма чоң. Мурдагы элдин курсагы ток, үстү бүтүн дегендей, анан баары эле тамдарды алып, тамдар салып, жакшынакай машиналарды айдап дегендей ошондой болуп атат артыкчылыгы. Бирок билимге азыраак көңүл бурулгандай болуп калды дейм да.
Махабат айым, ушул жерден сизге кайрылсам, жакында эле Кыргызстанга барып кеткен улуттар уюмунун өкүлү өлкө экономикасынын сырттагы журташтардан которгон акчага кармалып турушу, өлкөдөн чыгып жаткан акыл көчүшүнүн көбөйүшү бул узак мөөнөттө ойлондурчу маселе экенин билдирди да. Сиздин пикириңизде өлкө жетекчилиги ушул маселелерди түшүнүп жатабы жана сыртта иштеп жүргөн адам катары муну сезесиңерби?
Өлкөнүн ичинде жүргөнгө караганда сыртта жүргөндөр башкачараак карашат. Кичине глобалдуу дагы көз караш пайда болот да. Миграция азыр көйгөйдүн эң курч маселеси деп айтмакмын. Социалдык жана жетимдердин заманы да, азыр ата энелердин баары башка жакта. Миграция агымы токтогон жок, 2 жылдан бери эле айтылып атат. Бирок менимче миграция дагы эле ошол боюнча дагы эле адамдар сыртка чыгып иш орун издөөгө аргасыз, айрыкча кара жумуш менен. Анан ошол эле учурда билимдүү адамдардын дагы миграциялык агымы күчөп аткандай, жогорку квалификациялуу адистер Европа жана Америка мамлекеттерине суроо талапка жараша кетүүгө мүмкүнчүлүктөр болуп, кетип эле жатышат. Өзүм мен Германиядан деле байкап атам. Дарыгерлер, инженерлер, IT программисттер, архитекторлор, айыл чарба адистери аракет кылышып эле ушу өнүккөн мамлекеттерде жумуш орун таап кеткенге аракет кылып эле жатышат. Албетте билимдүү катмар азайса, күчтүү квалификациялуу адамдар кетсе, албетте бул коомго тескери таасирин берет. Ал эми жумушчу мигранттар, алар деле биздин да эң жакшы күчтөр, өзүбүздүн завод, фабрика, курулуштарда иштесе, бул өлкөнү абдан мындай бутуна тургузмак, өлкө үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошсо, биз мамлекет, эгемендүү мамлекет катары күчтүүрөк болмокпуз. Бул бизди чабал мамлекет катары эле көрсөтөт. Ушу мигранттардын эсебинен жашаган, ошонун эсебинен экономиканы кармап турган, анан акылдуу адамдарын жоготуп аткан өлкө келечекте ушул көйгөйлөр көп эле көйгөйлөргө алып барып такайт.
Азамат мырза, ушул жерден ишкер катары сизден сурасам, ошол азыркы экономиканын сырттан келген акчага кармалып турушу канча бир жылда кийин кандай бир кооптонууну жаратышы мүмкүн?
Негизи биз азыр миграцияны токтотуу мамлекет үчүн бул абдан кыйын нерсе болуп турат. Миграцияны токтотуунун бир жолу ошо бизде именно өндүрүштөр өнүгүш керек, жаңы бизнесмендер көбөйүп ошолор мамлекет үчүн салым кылып, региондордо жаңы продукциялар чыгып, фабрикалар ачылыш керек. Ошондо гана ошо ачылган фабрикаларда бизде татыктуу маяналарды бергенде биздин миграциянын агымы азаят деп ойлойм да. Эмне үчүн биздин мекендештерибиз чет өлкөгө чыгып атат? Анткени жакшы турмушту, жакшы зарплатаны алып, үй бүлөлөрүн ошол эле чоңойтом деген балдарын, анткени жыл өткөн сайын дүйнөдөгү акыбал өзгөрүп, баягы үйдү камсыз кылуу дагы көптөгөн акчаны талап кылган үчүн биздин жарандарыбыз, кичине өзүнө фустри сезген, анча мынчаны түшүнгөн, анча мынчаны окугандар Европага чыгып атат, анчаны билбегендер биздин ошо Москвага, жакынкы Москвага чыгып атышат да. И ошон үчүн өзүбүздүн жарандарыбызды, өзүбүздүн жана үрп адаттарды сактайбыз, эгемендүүлүктү сактайбыз десек, азыркы тапта биз мамлекетте өндүрүштөрдү ачырып, ошо миграцияны токтотуунун бир эле жолуну мен көрүп, бизде көптөгөн фабрикалар ачылыш керек. Бирок мигранттардын чыкканы жакшы мамлекеттерге чыккан эртеңки күнү бизге плюс болуп келиши мүмкүн. Анткени өзгөчө Европага чыккан балдар, башка Америкага чыккан балдар көп жакшы нерселерди көрүп, мамлекетке келип ошо жакшы нерселерди бизге имплементация кылып жасап бере турган болсо, бизде мамлекетте өнүгүү албетте болот да. Бирок азыркы тапта миграциянын агымы менин көз карашыма караганда жакынкы 3 жылда дагы да көбүрөөк болот да. Дүйнөдөгү акыбалга караганда дагы көп мигранттарыбыз боло баштайт. Польша азыр биздин көптөгөн жарандарыбыз чыгып атат, Германияга чыгып атат, Европа жака чыгып атат. Ошол эле Россиядагы биздин мигранттарыбыз, башка анча мынча акча чогулткан мигранттарыбыз Кореяга болсун, Америкага болсун, башка мамлекеттерге чыгуунун аракеттерин көрсөтүп атат да.
Ушул жерде дагы бир парадокс маселе: кийим тиккен цехтерди иштеткен тааныштардан, же болбосо башка бир мекемелерде иштегендерден угуп калып атам, 40-50 миң сомдук айлыкка эч ким келбей атат, киши таба албай атат деген ушундай маселелер дагы болууда да. Анан Мирбек мырза, сизге кайрылсам, ошол айлыкка мындай ынабай сыртка чыгып кетүүгө эмне түрткү болуп атат?
Ооба, ушундай маселе бар. Бул себеп дегенде, мен көп эле тааныган адамдар бар, ошо миграцияда жүргөн кыргызстандыктар, өзбекстандыктар. Кыргызстандыктар жөнүндө айта турган болсок, кыргызстандан бир 700-800 доллардын терегинде айлык алышыбыз жетет го ал жактан десек, жок, ошо биринесе көбүрөөк каражат табуу. Ал эми экинчи жагы, бул чет өлкөгө чыгып өзүн өнүктүрүү, өстүрүү, эки жакты көрүп келүү деген дагы маселе турат экен. Ал эми үчүнчү жагы, ошол өлкөдө кайсы бир деңгээлде жайгашып калып, бала бакыра, үй бүлөсүн ошол жака чакырып алуу жана ошол жактан балдарыма билим берсем деген дагы маселе бар да. Биз турган Швецияда бул негизи эле мигранттар абдан көп келген өлкөлөрдүн бири. Алардын негизги эле себеби, келүү себеби бул экономикалык жагы, каражат табуу жана Кыргызстанга жөнөтүү, ошол жактан кандайдыр бир өзүнүн экономикалык, өзүнүн жана үй бүлөсүнүн маселесин чечүү. Экинчи жагы жана мен айткандай баягы Европада балдарыбызга билим берсек, балдарыбыз менен ушул жака көчүп барсак, көчмөн саясаты да.
Ошол эле учурда мисалы коопсуздук маселеси, мисалы ар кандай Кыргызстанда зордук зомбулук темалары дагы көп чыгат, анан же болбосо ишкерлерге басым деген сыяктуу нерселер болуп атат. Ошол дагы себеп эмеспи?
Бул жагы да бар. Күн алыс эле мага жеке баракчама, жеке ошол эле инстаграмдан, фейсбуктан жана ватсаптан телефон номерин таап, тааныштары деле, тааныбагандар деле, сыртыбыздан тааныгандар деле кантип Европага кетсек болот, кантип барсак болот, кандай жолдор бар деген суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ооба, алардын умтулуп экономикасы өнүккөн, коом өнүккөн өлкөгө келебиз деп аткан аракети жакшы, бирок экинчи жагынан ошол мамлекеттеги сиз айтып кеткен экономикалык коопсуздук жана башка бөйгөлүү маселелер, коррупция жана ушулардын баардыгынын жыйынтыгы да булчу. Коопсуздук маселесинде же болбосо кандайдыр бир коргоо маселесине муктаж болот бул балдар менен аялдар. Анан ошол аялдар бул жака келип, ошо миграцияда жүргөндөр, анан бул жактагы баягы аялдарга болгон, бул жакта балдарга болгон, керек болсо жан жаныбар, экология тал тереке чейин болгон аларга, алардын укугун коргоо маселесин көргөндө баягы көпчүлүгү ушул өлкөдөн орун очок алып, анан ушул жерде жайгашып калуу маселесин ойлонуп атканы дагы абдан өкүндүрөт. Себеп дегенде ушундай баягы система эгерде Кыргызстанда түзүлсө, Кыргызстанда бир эле баягы завод фабрика куруш керек, завод фабрика курсак мигранттар токтоп калат дегенден алыспыз. Ооба, жумуш орундары менен камсыз болуу бир негизги баягы маселе, бирок экинчи жагынан ошол баягы татыктуу маяна, коопсуздук, өлкөнүн эртеңки келечеги, билим берүү жана ошондой эле баягы бийликтеги баягы адилеттүүлүк, сот адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарындагы адилеттүүлүк, ошол баардык нерселердин баардыгы бул комплекстүү маселе да. Ошолдун маселелердин баары чечилбейинче бир гана жумуш орундарын түзүп коюп 40-50 миңден сомдо байлык берип, же болбосо миң долларлап айлык алган күндө деле бул миграцияны, массалык миграция токтолушу мүмкүн, бирок кайсы бир деңгээлде бир аз азайышы мүмкүн массалык миграция, бирок бүгүнкүдөй миграцияны токтотуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жерде баягы системдүү бул нерсеге мындай карашыбыз керек.
Толкунбай мырза, жакында Орусияда автокырсык болуп 14 журташыбыз каза болгон учурда мигранттардын маселеси көтөрүлүп, мамлекет мигранттарды акча жөнөткөн учурда гана эстейт, камкордук кыла албайт деген пикирлер айтылды. Бул жагынан алганда мамлекеттин сырттагы журташтарга мамилеси, камкордугунда өзгөрүү сезилеби?
Өзгөрүү дээрлик жок. Биз акыркы эле мынабы биз тополон кылып эле атабыз, мамлекеттик органдардын туура эмес иштегенине айтып чыктык да. Бир ошол эмеге чейин болду эле бул нерсе, кырсыкка чейин биздин элчайыбыздын иштебей атканын айтып чыктык эле да. Элден алыстаган, эл менен элчинин арасында ажырым чоң депчи. Элдин мамлекетке пайдасы тийип аткандан кийин бирөөгө баягы эл өзүн өзү эптеп атканда мамлекет жардам бериш керек эле да элге. Анан кийин биринчи жагынан, экинчи жагынан евро экономикалык союз, бажы союзга киргенибизден кийин ал бизге кандайдыр бир привилегиялар болуш керек эле, анан көбүн эле биз кошулганыбыздан пайдасыдан зыян көп эле болду. Мынау эми бизге айтышып атат, патент албай, башка кылбай эле жүрөсүңөр дешип атат, бирок андай кылган менен баягы мына ушул каттоо маселеси өтө кыйындап кетти. Мынабы таможня союздан түшкөн бизге болгон пайдасы, бул жактан эски машиналарды алып бардык, жаңы Европанын, Япониянын жаңы машиналары кирбей калды. Анан биздин тигүү фабрикалар иштеген менен бул жака алып келсе акчасын кайтып которо албайт да. Бир адамга 150,000 рубльдан ашык акчаны Кыргызстанга которо албайт. Бул деген жөн эле баягы тамакты берип туруп, бирок кекиртекти бууп койгондой эле нерсе болуп атат да. Ошого мамлекет көңүл буруш керек, бирок мамлекеттер аралык сүйлөшүү жүргүзүш керек болуп атат да. Мамлекеттик аралык сүйлөшүү биздикилердин деңгээли жетпей атабы, аны айтсаң капа болушат экен, ошого чырылдап чыгып атабыз. Бирок эми азырынча
буга жылыш жок.
Махабат айым, жогоруда айтылгандай эле чет жерде окуп, иштеп, жашап жүргөн жарандарыбыздын саны дагы, географиясы дагы жылдан жылга көбөйүп, кеңейип баратат, тажрыйбасы да көбөйдү. Азыр сырттагы журтташ, айтылгандай эле мамлекеттин жардамчысы, көмөктөшү, дагы эффективдүү көмөктөшү, кызматташуу үчүн эмне жетишпейт?
Коммуникация дагы эле аз, мамлекеттик кызматтар менен, биздеги жергиликтүү система менен адис азыр ар кандай тармактагы мыкты адистер пайда болуп калган. Чет өлкөдө ошо өздөрүнүн ордун таап, башка коомчулукта аябай жакшы интеграция болуп, өзүнүн тармагында абдан жакшы тажрыйбаларды алган адамдар бар. Анан ар кандай социалдык долбоорлорду жасап жүрөбүз. Бирок биз дагы эле мындай аябай тыгыз байланышта деп айткандан алысмын, мындай параллельно иштеп аткандайбыз кээде. Элчилик кызматтардагы бир топ көйгөйлөрдү чечүү үчүн диаспоралар менен байланыш тыгыз болуш керек деп айтмакчымын. Анткени ошо барган жерлерде деле, өнүккөн өлкөлөрдө деле азырынча ар кандай көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн Германияда деле юридикалык, психологиялык жана ошол жергиликтүү системаны билген адамдар мамлекеттик институттарда да иштеши керек деген ойдомун да. Ал эми ошо тыштагы диаспора өкүлдөрү жана активисттер эгерде салым кошкусу келсе, ар кандай форумдар, ар кандай баарлашуу кызматташуунун негизинде көбүрөөк бири бири менен байланышса дейм. Биз эмне колубуздан келсе ошолорду жасап, коомдун аң сезимин түптөгөнгө, ошо эркин ойлонгонго, ар ким өзүнүн жашоосуна тың болгонго, билим алганга мындай өзүбүздүн колдообузду көрсөтө беришибиз керек. Бул эгемендүүлүк, бул турган нерсе эмес, муну сактап калыш үчүн дайыма иштеш керек мунун үстүндө.
Азамат мырза, мына 31 жыл ичинде мигранттардын бир нече мууну өсүп жетилди. Украинаны көрүп турасыз, ошол жакты өзүңүз мындай жоон териңиз менен сездиңиз дегендей, эгемендик бекемдөөгө журтташтар дагы кандай салым кошо алат?
Муну мектептен баштап муну үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени эгемендүүлүк ошо өзүңдүн жанагы гимениңди, өзүңдүн жанагы желегиңди, ошо сага таандык экенин билүү, бул только мектеп жолу менен үйрөтүлөт. Бул биринчи бериле турган фундамент да. Биз баягы поколение катары 90-жылдарды СССРдин кулаганын көргөнчө эгемендүүлүк эмне экенин анча мынча сезип, андан тышкары чет өлкөгө чыкканда бул эгемендүүлүктүн маанисин, өзүңдүн мамлекетиң бар экенин маанисин дагы да иштен жакшы сезип калган үчүн биз ар дайым ушул мамлекетибизге бир салым кылсак, бир нерсе кылсак, жасасак деп эле ар дайым бир аракеттерди кылып келебиз да. Анан өзгөчө чет өлкөдөгү мигранттар ошо өзүлөрүнүн мекенине болгон бир салымын кошсом, ошо мекениме кандай кыла алсам деп ар кайсы мамлекетте ынтымабыз, биримдигибизди биз көргөн сайын муну сүйүнөбүз. Бирок ошол эле тапта муну сактап калуу, ушуну бекемдетүүнүн жолу мен ойлойм баягы биздин мамлекет тыштакы биздин мигранттар менен эң тыгыз байланышта болушу керек деп. Мисалы үчүн азыр мына курултай өткөрөбүз деп атат да. Менимче баягы курултай сыяктуу эмес, тыш өлкөдөгү биздин жанагы ийгилике жеткен мигранттарыбызды, анча мынча мамлекетинде аракет кылып аткан мигранттарыбызды чогултуп, биздин өзүбүздүн мамлекеттеги ичиндеги жарандарыбызга ошону көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Баягы бир нерсеге ийгилике жетип, мамлекеттин анча мынча салым калганын көргөндө, аркадагы келаткан муундар муну көргөндө, ошолорду кадимкидей мотивация болуп, биз да кылабыз го деген эртеңки күнү эгемендикке болгон салымдар көбөйөт деп ойлойм да. Бул жерде ошо мамлекеттик негизи инструмент жакшы иштеш керек. 30 жыл ичерисинде чет өлкөгө кетип ийгилике жеткен биздин мигранттарыбыздын санын билишеби мамлекет? Бизнесмендерибиз, ошол биздин жарандарыбыз өзүлөрүнүн кичи мекенине, мекенине эмне салымдарды кошту билеби деген аябай көп менде суроолор туулат. Муну мамлекет билбейт. Мамлекетибиз да бир аз да күчтөнсө, эртеңки күнү бул эгемендүүлүктүн тереңде мааниси сезиле баштайт деп ойлойм. Мекендештер форма аркылуу эркилер жасалды, жакшы нерселер кылынды. Бирок ошол жерде көбүнчө биздин мигранттардын көйгөйлөрү айтылды да, ийгиликтер эмес да. Ошон үчүн баягы кээ бир нерселер баягы көйгөйлөр менен айтылып, көйгөйлөр менен калып кетти да. Максат башка болуп калды да.
Толкунбай мырза, мынакей сиз 1 миллиондой кыргызстандык жүргөн өлкөдөсүз, анын үстүнө баягы бели ката элек бойдон кеткендер дагы ошол силер жакта көбүрөөк, э? Ошолорду таанып билип, ошолор менен аралашып жүргөн адам катары эгемендикти бекемдөө үчүн эмне зарыл деп ойлойсуз?
Эми адамга баягы аң сезим бериш керек экен да. Биздин азыр бели ката элек эле балдар келген, баягы колдо бар, алтынын баркы жок дешет да. Бизде азыр эгемендүүлүгүбүз бар, бирок баркыны биз билбей атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, ба миллиондогон калкы бар, Курдистан дегендер, башкаларда өзүнүн, уйгурларда өзүнүн мамлекети жок. Ар жакта чачыранды башка болуп жүрүшөт да, мамлекет эркиндикке жете албай. Бизди ошону негизи мектептен баштап үйрөтүш керек го деп ойлойм. Андай дебесе эркиндиктин баркын биз билбей атабыз дагы, атасынын колунан эптеп чыгып эле контроль жок жыргап жүргөндө эле биз эркиндикти ойлоп атабыз да.
Мирбек мырза, мынакей 3 жылдан бери Швециядамын деп айтып атасыз. Ал жакта ар кандай коом бар, ар түркүн мигранттар бар, жакынкы чыгыштан баргандар көп. Сиз ошолорду көрүп, алардан кандай тажрыйба алса болот экен, Швециядан кандай тажрыйба алса болот экен ушул эгемендикти коргоодо, эгемендик үчүн күрөштө?
Швед халкы бир 6-7 миллион тегерек болсо, бир 2 миллиондой, 2-2.5 миллиондой мигрант бар. Анын көпчүлүгү ошо жакынкы чыгыштан келгендер. Түркиялыктар көп абдан, Африканын бир катар өлкөлөрүнөн бар. Сириялыктар абдан массалык түрдө көп кабыл алган. Германиядан кийинки эле көп ошол акыркы кризистерде мигранттарды кабыл алган өлкөлөрдүн бири деп айтып келишет. Ошол адамдар менен мен түздөн түз баарлашкам, көп адамдар менен. Себеп дегенде ошол геосаясатка, тышкы саясатка жана башкага бир кызыккандыктан мен менен чогулган студенттер менен жана ошо башка мен алардын баягы өлкөсү жөнүндө, алардагы элдер жөнүндө, азыркы абалы жөнүндө, миграцияда жүргөн тагдыры жөнүндө көп баарлашып көрдүм. Көпчүлүгү Шинжандан келген уйгурлар, Курдистандан, ошол ал Ирактын аймагындагы, Сириянын аймагындагы, Түркиянын жана Ирандын аймагынан келген баардыгы менен сүйлөшүп көрдүм. Баардыгы баягы эгемендүүлүгү, өздөрүн баягы эгемендүүлүгүбүздү курабыз, биз эркин мамлекет деген статуска жетебиз деп абдан аракеттерди кылышып, анан ушул жакта отурушуп, ушул жерден бизнес жасашып, ушул жерден бир кандайдыр бир ишканаларды ачып, анан кайсы бир тыйынынын бир бөлүгүн ошол өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн куруу, ошол мамлекет кандайдыр бир мамлекеттин куроо боюнча ар бири чоң идеологиялык иш алып баратканын сезесиң. Ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин албетте биз Кыргызстан дегенде көпчүлүгү баягы билбейт, ооба жер шаарында ошондой мамлекет бар экенин. Анан биз мен аларга көп өзүбүздүн өлкөбүз жөнүндө айтып берип, өзүбүздүн эгемендүү өлкө экенибиз ушундай экенин айтып беребиз. Ошондо баягы эгемендүү өлкө экенибизге сыймыктанам. Бирок экономикалык жактан, ошол эле жана саясий жактан, геосаясаттан, ошо бир өлкөнүн бир дагы деле баягы кучагынан, кулачынан баягы чыга албай атканыбыз, ага бир эле биздин мамлекет башчыларыбыз же экономикалык баягы алардын баягы блокадасынан коркуу жана башка эле эмес, биздин элдин аң сезиминде, жүрөгүндө ошол эркин болгонун, ошол эркиндикти баалап, анан өзүбүздүн эркиндигибизди, өзүбүздүн тилибизди өзгөчө ошону өнүктүрүүнүн үстүндө иштебестен, дагы деле үйүндө отуруп алып эки адам балдарын орусча тарбиялап, ошол эле Европада жашайбы, Кыргызстанда жашайбы, үйдө отуруп алып баягы балдары орус тилинде сүйлөгөндөр, мына Швециядагы кыргыздардын арасында кыргыз тилин билбеген балдары чоңоюп аткандар көп. Бул жерде баягы модешмал спрок деп кандай эне тили деген сабак бар, бул мектепке бергенде мисалы ар бир улутту өзүнүн баягы тилинде сабак бергенге алар аракет жасашат. Эгерде бир мектепте 4 бала болсо ошол тилде, мисалы кыргыздардан 4 бала окуса, ошолорго бир жумада бир жолу келип атайын мугалим келип сабак берип кетет. Мына ошондой нерселерди көпчүлүгү баягы орус тилин ошол эне тили катары тандап койгондорду көргөндө биз мен абдан жүрөгүм тилинет. Себеп дегенде жок дегенде баягы бизге жакыныраак түрк тилин тандасаңар болмок, ошол мектепте орус эгер башка жетпесе жок дегенде түрк
тилин тандасаңар жакыныраак болуп ичине өзүбүздүн эне тилибизге жакыныраак болот беле деп баягы көпчүлүгүнө баягы үгүттөп ошондой аракеттерди кылабыз. Анан мен ошодон ушул нерседен байкаганым, баягы биз эгемендүүлүктүн эркиндиктин пайдубалын бекем курап мамлекетибиздин келечегинде бул баягы балта чаппай турган кийинки муунду татыктуу тарбиялоо жагынан дагы өксүп жатабыз деп мен талкуунун башында айтпадымбы? Мына ошол нерселерди айтып кетсек болот.
Чоң рахмат Мирбек, чоң рахмат жалпыңыздарга. Бүгүн биз эгемендиктин баркына жетүү үчүн эмне кылуу керек, буга чет жакта журтташтардын кошкон салымы кандай деген суроолорду талкууладык. Талкуубузга Берлинден саясат таануучу, юридикалык антропология илимдеринин доктору Махабат Садырбек, Украинадагы, Польша жана Германиядагы соода өнөр жай палатасынын ыктыярдуу өкүлү болуп иштеген ишкер Азамат Исмаилов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири, Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов жана Швециядан мурдагы журналист Мирбек Айтикеев катышты. Жалпыңыздарды дагы эгемендик майрамыңыздар менен куттуктайм. Талкууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат.
Бийлик жарым саатка созулган талкууну Элиза Кененбаева уюштурду. УБОдон жаңырганы берүүнүн текст версиясын биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы эфирлерди мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.